ลาดเป้าทัชมาฮาลเป็นสุสานอันงดงามและมีราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมารวมทั้งมีเรื่องราวอันแสนจะน่าทึ่งของเบื้องหลังการก่อสร้างสุสานนี้ในปี1629เมื่อพระชายาองค์โปรดของกษัตริย์ชาจาฮานสิ้นพระชนลงพระองค์ทรงบัญชาให้สร้างสุสานอันงดงามเป็นที่ระลึกแก่พระนางพระเจ้าชาจาฮานทรงประดิษฐานหีบพระศพของพระนางไว้ใจกลางพื้นที่จากนั้นก็เริ่มการก่อสร้างขึ้นรายรอบจุดนั้นหากด้วยเวลาหลายปีที่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้นความโศกเศร้าต่อการจากไปของพระชายาของพระองค์เริ่มจางลงกลายเป็นหันมาสนพระทัยในการก่อสร้างแทนวันหนึ่งขณะเสด็จตรวจงานพระองค์ทรงสะดุดโดนกล่องไม้กล่องหนึ่งเข้าก็ทรงสั่งให้โยนกล่องทิ้งไปหลายเดือนต่อมาจึงทรงตระหนักได้ว่ากล่องนั้นคือหีบพระศพของพระชายาวัตถุประสงค์ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้มลายหายไปกับรายละเอียดการก่อสร้างเสียแล้วตำนานนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ข้อคิดที่ได้จากตำนานเรื่องนี้ต่างหากที่สำคัญนั่นคือบ่อยครั้งเมื่อเรามีเจตนาทำสิ่งที่ดีแต่แล้วเมื่อการเวลาผ่านไปความตั้งใจดีที่เคยมีนั้นก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปด้วยหรือแม้บางทีเราอาจตั้งเป้าหมายชีวิตอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่เมื่อหนทางยังอีกไกลเราอาจจะลืมเป้าหมายที่เคยตั้งใจไว้และแม้กระทั่งเราจะมีเจตนาดีมีเป้าหมายชัดเจนหากแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราก็อาจจะเดินพลาดจากเป้าหมายก็เป็นได้คงจะเหมือนกับบรรดาโหราจารย์ที่ตั้งใจจะมาเฝ้ากษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งบังเกิดใหม่เขาจึงเดินทางติดตามดวงดาวประจำพระองค์นั้นมาบรรดาโหราจารย์เป็นสัญลักษณ์หมายถึงมวลมนุษยชาติดาวเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระเจ้าทรงนำทางพระวาจาตอนนี้จึงหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการโหราจารย์กลับคิดไปเองว่ากษัตริย์ผู้มีบุญญาบารมีจะประสูติทั้งทีก็น่าจะเป็นที่พระราชวังในเมืองหลวงว่าแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปกรุงเยรูซาเล็มทันทีโดยที่ไม่ทันสังเกตทิศทางของดวงดาวแต่เมื่อถึงวังของกษัตริย์เฮโรดก็ปรากฏว่าดวงดาวที่พวกเขาติดตามมานั้นหายไปแล้วราวกับจะเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าพวกเขาพลาดจากเป้าหมายของสถานที่ที่กษัตริย์องค์นั้นประสูติเสียแล้วตรงนี้มีข้อคิดที่ดีสำหรับเราคริสตชนเหมือนกันเพราะเมื่อเราพยายามติดตามพระเจ้าบนเส้นทางชีวิตอันยาวไกลนี้บ่อยครั้งหรือเกินที่เราคิดเองทำเองและเราก็มักจะพลาดเองเพราะลืมปรึกษาพระเจ้าเราไม่ได้เห็นพระเจ้าเป็นผู้นำทางอย่างแท้จริงเราคลาดสายตาจากดวงดาวนั้นไปนอกจากนี้ก็อาจมีแสงสีภายนอกสว่างขึ้นมาบดบังแสงแห่งดวงดาวของพระเจ้าด้วยตอนนี้มีหมอดูหรือหมอดาวออกรายการโทรทัศน์หลายคนหลักการเขาก็คือทำให้คนสบายใจจึงต้องเสด็จเคราะห์ต้องเส้นไหว้ถ้าหากเราหลงไปติดตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แทนที่จะติดตามพระเจ้าเราก็จะหลงทางและพลาดจากเป้าหมายในชีวิตได้ฉะนั้นอย่าติดตามใครนอกจากพระเจ้าเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากที่บรรดาโหราจารย์เดินทางออกจากวังของเฮโรดแล้วดาวดวงเดิมนั้นกลับมานำพวกเขาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้หมายความว่าแม้เราอาจจะหลงทางไปแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงนำมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดประวัติศาสตร์ของความรอดพ้นอยู่ในซองจดหมายที่ถูกเปิดและปิดโดยพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอเมื่อเราหวนระลึกถึงคำสัญญาที่พระเจ้ามีต่อเรา ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ที่ว่า
ดูเถิดความมืดจะปกคลุมแผ่นดินและความมืดทึบปกคลุมประชาชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะเสด็จมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เหนือเจ้า
เราจึงมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราทุกคนเลยพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างสำหรับเราพระองค์ทรงเป็นดวงดาวอันสว่างสุขใสสำหรับชีวิตเราเสมอขอให้เราจงจับจ้องพระเจ้าในชีวิตเราอย่าให้คลาดสายตา
อย่าให้ชีวิตของเราหันไปเชื่อสิ่งอื่น
หมอดูหมอเดาทำนายดวงชะตาราศีพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราอยู่แล้วแต่เราอย่าทิ้งพระละกัน